นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะดาอะหังกะปิอาสิงนะดีกุเลดะลีสะเยปีลิโตสุงสุมาเรนะกะมะนังนะละพามหันติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่82ว่าด้วยกัปปิละราชจริยาเรื่องพญาวานรสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระจรรยาของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีในครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นพญากบีสีนั้นว่าเมื่อเราตถาคตเป็นพระยากบีคือวานอนอยู่ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งได้ถูกจระเข้เบียดเบียนก็ไปไม่ได้ในคราวนั้นเราตถาคตยืนอยู่ในที่ใดจะข้ามฝั่งน้ำไปได้ซึ่งจระเข้เป็นศัตรูจะทำร้ายไม่ได้เราตถาคตก็ยืนอยู่ในที่นั้นจระเข้นั้นได้เรียกเราตถาคตว่าจงมาเถิดส่วนเราตถาคตก็ได้ตอบว่าจะไปแล้วเราตถาคตก็ได้เหยียบกระหม่อมของจระเข้นั้นขึ้นไปบนฟังเราตถาคตได้กล่าวไว้อย่างไรก็ได้ทำอย่างนั้นผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีอันนี้เป็นสัจจะบารมีของเราดังนี้สิ้นเนื้อความย่อที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความพิสดารนั้นมีแจ้งอยู่ในวานรินทชาดกคัมภีร์เอกนิบาตว่าครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ที่พระเวลุวนารามกรุงราชคฤห์นั้นพระองค์ได้ทรงปารภซึ่งการที่พระเทวทัตพยายามเพื่อจะทำร้ายพระองค์ให้เป็นต้นเหตุจึงได้ตรัสเทศนาซึ่งวาลินทชาดกนี้ให้เป็นผลเรื่องเบื้องต้นที่จะทรงแสดงนั้นคือพระพุทธองค์ได้ทรงสดับคำที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตได้พยายามจะทำร้ายพระองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เทวทัตพยายามจะทำร้ายเราเพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงแม้ในปางก่อนก็ได้พยายามเหมือนกันแต่ไม่อาจเพื่อจะทำแม้เพียงความสะดุ้งให้เราได้กล่าวคือในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าพมทัตเสวยราชอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดในกำเนิดกบีคือสัตว์ที่มีใจวอกแวกซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวานรอยู่ในป่าหิมพานต์ก็คำว่าวานรนี้แปลว่าเป็นคนได้บ้างคือคำว่าวาแปลว่าบ้างคำว่านระแปลว่าคนต่อกันเข้าเป็นวานรก็แปลว่าเป็นคนได้บ้างอธิบายว่าสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับคนอยู่บ้างแต่สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์มีใจวอกแวกไม่นิ่งอยู่ได้จึงเรียกว่ากบีเพราะฉะนั้นคำว่ากบีกับคำว่าวานรนี้จึงหมายสัตว์ชนิดเดียวกันเมื่อจะแปลเป็นภาษาของเราแท้ๆต้องแปลว่าลิงดังนี้มีเนื้อความสืบต่อไปว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นลิง ซึ่งเรียกเป็นภาษามคธว่ากบีบ้างบานอนบ้างแต่ถ้อยคำต่อไปนี้จะเรียกว่าพยาวานอนพยาวานอนนั้นมีกำลังเข้มแข็งแรงมากประหนึ่งว่าช้างสารมีร่างกายใหญ่เท่าลูกม้าอาชาในถึงซึ่งความงดงามอย่างเลิศได้อาศัยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งอันเป็นที่ไหลวกเวียนแห่งแม่น้ำคงคาก็ในกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ที่มีผลต่างๆมีต้นมะม่วงและขนุนเป็นต้นพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งมีกำลังดังช้างสารนั้นก็ได้กระโดดจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปลงที่ศิลาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ในท่ามกลางแม่น้ำแล้วกระโดดจากก้อนศิลาใหญ่นั้นไปถึงเกาะเล็กนั้นได้หากินลูกไม้ต่างๆในเกาะเล็กนั้นตามสบายพอถึงเวลาเย็นก็กลับมาทำตามทำนองที่ว่านี้แล้วไปอยู่ในที่อยู่ของตนถึงแม้ว่าในวันรุ่งเช้าขึ้นก็ได้ทำเหมือนอย่างนี้พยาวานอนดันได้อยู่ในที่นั้นตามทำนองนี้ก็เลยในเวลานั้นมีจระเข้สองผัวเมียอยู่ที่แม่น้ำนั้นภรรยาของจระเข้นั้นได้เห็นพระโพธิสัตว์เจ้าข้าแม่น้ำไปเสมอก็แพ้ท้องอยากจะกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงบอกแก่จระเข้ผู้เป็นสามีว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าแพ้ท้องอยากจะกินเนื้อหัวใจของพยาวานอนนี้จระเข้ผู้เป็นสามีจึงว่าดีแล้วเจ้าจะได้กินดังความประสงค์แล้วก็ไปนอนอยู่บนก้อนศิลานั้นโดยคิดว่าวันนี้พอถึงเวลาเย็นพยาวานอนนั้นก็จักมาจากเกาะแล้วเราก็จะไปจับพระโพธิสัตว์เจ้าได้เที่ยวอยู่ในเกาะนั้นตลอดวันแล้วถึงเวลาเย็นก็ไปยืนแลดูก้อนหินนั้นเห็นผิดปกติจึงคิดว่าก้อนหินนี้ดูสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนจะเป็นด้วยเหตุใดหนอเพราะพระโพธิสัตว์เจ้าได้เคยกำหนดประมาณแห่งน้ำและประมาณแห่งก้อนหินว่าสูงเพียงไรไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงคิดว่าวันนี้น้ำที่แม่น้ำนี้ก็ไม่เห็นลงไปหรือมากขึ้นแต่หินก้อนนี้ปรากฏสูงขึ้นบางทีจะมีจระเข้ขึ้นมานอนอยู่ที่ก้อนหินนั้นเพื่อจะจับเราพยาวานอนนั้นจึงคิดว่าเราจะทดลองดูแล้วก็กล่าวขึ้นเป็นเชิงกล่าวกับก้อนหินว่าก้อนหินเอ๋ยดังนี้ถึง3ครั้งก็ไม่ได้รับคำตอบจึงกล่าวอีกว่าทำไมก้อนหินจึงไม่กล่าวตอบเราเมื่อก่อนก้อนหินเคยตอบเราเหตุใดวันนี้จึงไม่ตอบเราจระเข้จึงคิดว่าในวันก่อนๆหินก้อนนี้คงได้ตอบพยาวานอนเราจำเป็นจะต้องตอบในบัดนี้คิดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าอะไรพยาวานอนพยาวานอนจึงถามว่าท่านเป็นใครจระเข้ตอบว่าเราเป็นจระเข้พยาวานอนจึงถามว่าท่านมานอนอยู่ในที่นี้ด้วยเหตุใดจระเข้ตอบว่าด้วยเหตุเราต้องการเนื้อหัวใจของท่านพระโพธิสัตว์เจ้าจึงคิดว่าทางที่เราจะไปทางอื่นก็ไม่มีเราจะต้องลวงจระเข้ตัวนี้ให้ได้คิดแล้วจึงกล่าวว่านี่แน่เพื่อนจระเข้เราจะยอมสละตัวของเราให้แก่ท่านท่านจงอ้าปากไว้พอเราไปถึงท่านท่านจงฮุบเรามีคำถามว่าเพราะเหตุไรวานอนจึงบอกให้จระเข้อ้าปากไว้มีคำแก้ว่าเพราะเหตุว่า ธรรมดาจระเข้ทั้งหลายเมื่ออ้าปากก็หลับตาเพราะเหตุนี้วานรจึงได้บอกอย่างนี้ในเวลานั้นจระเข้จึงอ้าปากขึ้นหลับตาลงพระโพธิสัตว์เจ้าเห็นดังนั้นแล้วจึงได้กระโดดจากชายเกาะไปเหยียบศีรษะจระเข้แล้วกระโดดขึ้นฝั่งโน้นทันทีมีอาการรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบจระเข้ได้เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นจึงคิดว่าพญาวานรตัวนี้ได้ทำสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งนักแล้วจึงกล่าวว่านี่แน่พญาวานรบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการในโลกนี้ย่อมครอบงำศัตรูได้ธรรม4ประการนั้นเห็นจะมีอยู่ในตัวท่านพร้อมกล่าวดังนี้แล้วจึงได้กล่าวอีกว่าข้าแต่พญาวานรธรรม4ประการคือสัจจะ1ธรรมะ1ทิฏฐิ1จาคะ1มีอยู่แก่ผู้ใดเหมือนกับมีอยู่กับท่านนี้ผู้นั้นย่อมล่วงศัตรูไปได้ดังนี้ถ้อยคำของจระเข้นี้มีคำอธิบายว่าธรรม4ประการคือสัจจะนั้นได้แก่วจีสัตคือการพูดจริงหมายความว่าพญาวานรได้พูดว่าจะกระโดดไปหาท่านก็ได้กระโดดจริงอันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อที่สองคือคำว่าธรรมะนั้นหมายวิจารณปัญญาอันได้แก่การพิจารณาว่าเมื่อเราทำอย่างนี้จักต้องมีผลอย่างนี้คำว่าทิฏฐินั้นได้แก่ความแก้วกล้าเด็ดขาดคำว่าจาคะนั้นได้แก่การยอมสละตัวคือพญาวานรได้ยอมสละตัวให้จริงแต่ว่าจระเข้ไม่อาจจับได้จระเข้จึงกล่าวว่าท่านได้ยอมสละตัวกระโดดลงมาหาเราแล้วแต่ว่าเราไม่อาจจับท่านได้อันนี้เป็นความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของท่านคำว่าผู้นั้นย่อมล่วงศัตรูไปได้นั้นอธิบายว่าธรรม4อย่างนี้มีอยู่แก่ผู้ใดเหมือนกับมีอยู่แก่ท่านผู้นั้นย่อมล่วงอำนาจศัตรูไปได้เหมือนกับท่านซึ่งล่วงอำนาจของเราไปได้ในวันนี้ครั้นจระเข้สรรเสริญพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนสมเด็จพระทศพลทรงแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วจึงตรัสอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตได้พยายามเพื่อจะทำร้ายเราแต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้ถึงในปางก่อนก็ได้พยายามเหมือนกันตรัสดังนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าจระเข้ในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตส่วนภรรยาของจระเข้นั้นได้มาเกิดเป็นนางกินจะมานวิกาส่วนพญาวานรนั้นได้มาเกิดเป็นเราตถาคตดังนี้จบเรื่องพญาวานรที่พระพุทธองค์ทรงยกมาเป็นตัวอย่างในทางก่อสร้างสัจจะบารมีของพระองค์เพียงเท่านี้ในเรื่องพญาวานรนี้มีข้อสำคัญสำหรับคนเราทั้งหลายที่จะถือเป็นคติก็คือธรรมะ4ประการดังที่ว่าแล้วนั้นเพราะฉะนั้นจึงจะได้ย่อธรรม4ประการนั้นขึ้นไว้ในที่นี้อีกกล่าวคือธรรม4ประการนั้นได้แก่การพูดจริง1การพิจารณา1การแก้วกล้า1การยอมสละชีวิต1ทั้ง4อย่างนี้เมื่อมีพร้อมอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมเอาตัวรอดได้ในเวลามีภัยอันตรายถึงแม้ว่าผู้นั้นจะไปพบศัตรูหมู่ร้ายในที่ใดก็ดีก็ย่อมหนีเอาตัวรอดได้เหมือนพญาวานรฉะนั้นหรือหากจะสู้ก็สู้ได้คือเมื่อพูดออกไปอย่างใดแล้วก็ทำให้ได้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะพูดออกไปหรือที่จะทำนั้น ต้องพิจารณาดูให้ละเอียดเสียก่อนว่าจะทำอย่างไรจึงจักให้ผลดีจึงจักหนีพ้นศัตรูได้หรือจึงจะสู้ศัตรูได้เมื่อพิจารณาดังนั้นแล้วจึงพูดออกไปแต่ต้องพูดด้วยความกล้าต้องทำด้วยความกล้าอย่าพูดด้วยความขี้ขาดอย่าทำด้วยความขี้ขาดต้องกล้าถึงกับยอมสละชีวิตว่าเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตก็ต้องยอมเมื่อคิดจะยอมเสียชีวิตแล้วต้องปลุกใจให้กล้าขึ้นเมื่อกล้าขึ้นแล้วจึงพูดออกไปเมื่อพูดออกไปว่าจะทำอย่างไรแล้วต้องทำให้ได้อย่างนั้นเหมือนกับพยาวานรเมื่อพิจารณานั้นว่าทางที่จะหนีก็คือหลอกให้จระเข้หลับตาแล้วเราก็จะกระโดดไปเหยียบที่ศีรษะจระเข้จนทะยานขึ้นฝั่งโน้นเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็จะต้องพ้นอันตรายถึงแม้ว่าเราไม่พ้นอันตรายก็ตามทีการพิจารณาเห็นอย่างนี้จัดว่าเป็นวิจารณปัญญาการยอมสละชีวิตนั้นจัดเป็นจาคะแล้วพยาวานรก็พูดออกไปว่าจะกระโดดลงไปหาจระเข้แล้วก็กระโดดลงไปจริงคำว่าเป็นการพูดจริงทำจริงเรียกว่าวจีสัตย์ที่ทำได้อย่างนั้นก็ทำด้วยความแก้วกล้าซึ่งเรียกว่าทิติคำว่าทิตินี้แปลว่าความแก้วกล้าอย่างเด็ดขาดรวมเป็นธรรม4ประการด้วยกันคือประการที่1ได้แก่วิจารณปัญญาซึ่งจะต้องใช้ก่อนข้ออื่นๆประการที่2คือจาคะการยอมสละชีวิตซึ่งจะต้องใช้เป็นที่2ประการที่3คือวจีสัตย์การพูดจริงซึ่งจะต้องใช้เป็นลำดับ3ประการที่4คือทิติอันได้แก่ความกล้าทำจริงตามที่พูดไว้เมื่อผู้ใดมีคุณธรรม4ประการคือวิจารณะจาคะวจีสัตย์ทิติในเวลาพบปะศัตรูแล้วผู้นั้นจะต้องพ้นจากอำนาจศัตรูดังนี้ควรที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะจดจำนำไปบอกลูกหลานให้ใส่ใจกันไว้ว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเราเกิดมาเป็นคนเราจะต้องได้ผจญกับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่เพราะฉะนั้นจงจำคำของพระไว้ว่าเมื่อเราพบปะศัตรูเราจะต้องคิดดูว่าจะหนีหรือจะสู้อย่างไรเมื่อคิดแล้วต้องคิดยอมสละชีวิตจะตายหรือจะเป็นก็ช่างเราจะต้องหนีหรือสู้อย่างนี้แล้วจึงพูดออกไปว่าเราจะต้องทำอย่างนี้แล้วทำให้ได้อย่างนั้นเมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วก็จะแคล้วจากภัยอันตรายจงจำไว้โดยย่อว่าเราต้องมีความคิดต้องยอมสละชีวิตต้องพูดให้ได้จริงต้องกล้าทำตามที่พูดให้ได้ดังนี้เมื่อมันสอนมันเล่าเรื่องพยาวานรนี้ให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอเสมอลูกหลานเหลนโหลนก็จะมีคุณธรรมสำหรับรักษาตัวในภายภาคหน้าเพื่อประกอบกับสัตราวุธที่จะมีสำหรับตัวต่อไปคนเราย่อมแพ้ชนะกันได้ด้วยกำลังใจมากกว่าด้วยกำลังกายถึงมีกำลังกายมากแต่ว่ามีกำลังใจน้อยก็สู้เขาไม่ได้ถึงแม้จะมีกำลังกายน้อยถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งก็สู้เขาได้ผู้ที่มีกำลังกายมากกว่าก็ย่อมเกรงกลัวจงดูแต่มดแดงกับคนเป็นตัวอย่างเถิดคนเราใหญ่ทั้งกายมากทั้งกำลังมดแดงเล็กทั้งกายเล็กทั้งกำลังแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีคนเราก็ยังกลัวมดแดงเพราะมดแดงมีใจเข้มแข็งยอมสละชีวิตจริง ลงกัดแล้วไม่เป็นปล่อยกัดแล้วต้องให้ตัวขาดติดดังนี้ของดเนื้อความในเทศนากันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้